Tačno je 15 časova. Novosti dana. Urednik i voditelj emisije je Slobodan Petrović.
Dobar dan, na početku emisije pregled najvažnijih vesti. Kako se u Beogradu tumači poruka Prištine da je moguće da sporazum o zajednici srpskih opština ponovo bude predmet dijalog?
Taj sporazum je potpisan i to je za nas završena stvar.
Ulazak Srbije u Evropsku uniju prioritet Italije, poručio u Beogradu predsednik Senata Italije Pietro Grasso. Ne smanjuje se broj migranata koji prolaze kroz Srbiju i danas ih se očekuje oko 8.000. Pentagon još bez zvanične potvrde ubistva jednog od najtraženijih pripadnika islamske države, takozvanog džihadiste Johna. Utakmicom protiv Češke naša fudbalska reprezentacija završava takmičarsku sezonu. U kvalifikacijama za evropsko prvenstvo naši mladi fudbaleri protiv Italijana. Sutra umereno oblačno i svežije i uglavnom suvo, na istoku pretežno sunčano, jutarnja temperatura od 3 do 10, najviša dnevna 20, u Beogradu 16 stepeni. Premijer Aleksandar Vučić izjavio da je sporazum o zajednici srpskih opština za Srbiju završena stvar u kojoj nema više šta da se pregovara. Prethodno je kosovska ministarka zadužena za dijalog sa Beogradom, Edita Tahiri, rekla da će taj sporazum ponovo biti predmet dijaloga ukoliko Ustavni sud Kosova oceni da je on u suprotnosti sa Ustavom. Detaljnije u prilogu Davor Ketešić.
Edita Tahiri je mogućnost da se ponovo pregovara o sporazumu o zajednici srpskih opština najavila samo dva dana pošto je izvestila za Kosovo u Evropskom parlamentu Ulrike Lunaček u Prištini rekla da treba promeniti delove tog sporazuma ukoliko Ustavni sud odluči da je on u suprotnosti sa Ustavom. Premijer Aleksandar Vučić kaže međutim da je za Srbiju sporazum o zajednici srpskih opština završena stvar.
Oni bi da se ponovo otvori tema zajednice srpskih opština. Dakle, Srbija je spremna za nastavak dijaloga sa Prištinom. Srbija je razgovarala, pregovarala i dogovorila sporazum o zajednici srpskih opština. Taj sporazum je potpisan i to je za nas završena stvar. A inače, ako će da otvoraju temu ko je, gde i šta u skladu sa kojim ustavom, onda se otvara ozbiljna i veoma opasna Pandorina kutija. Nisam siguran da bi to Ulrike Lunaček želela.
Direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Marko Đurić kaže da Kosovski ustavni sud nema šta da se pita o dogovoru o zajednici srpskih opština, već da Priština treba taj sporazum da sprovede. Profesor ustavnog prava Ratko Marković podseća međutim da Ustavni sud ima nadležnost da ispita ustavnost, ali vladine uredbe o osnivanju zajednice srpskih opština, a ne celog sporazuma.
Ali nije da on nema nadležnost. Tu nadležnost je predvideo sporazum, a sporazum su potpisali i naši predstavnici. Čim se na to pristalo? Pristalo se na to da odluka Ustavnog suda može biti i ovakva i onakva. Ako bi bila da međunarodni sporazum nije u saglasnosti sa Ustavom, onda slede novi pregovori.
Marković ipak ne veruje da bi Evropska unija mogla da dozvoli da pregovori o zajednici srpskih opština počnu iz početka, jer bi time izgubila kredibilitet.
Cela bi se stvar prebacila s pravnog terena na politički, to bi bio jedan politički voluntarizam. I mislim da je ovo izraženo nepoverenje prema instituciji Evropske unije koja evo pruža dobre usluge u pregovorima. I ja ne mogu da zamislim da Evropska unija sada pristane da se cela stvar pregovara iz početka.
Američki ambasador u Beogradu Michael Kirby očekuje da će Ustavni sud Kosova potvrditi ustavnost sporazuma o zajednici srpskih opština. Podseća da je to činio i sa svim drugim sporazumima.
Ulazak Srbije u Evropsku uniju apsolutni je prioritet Italije koja će to i dalje podržavati, poručio je predsednik Senata Italije Pietro Grasso koji je u poseti Beogradu. On je najavio da bi do kraja godine trebalo da budu otvorena pregovaračka poglavlja 35 i 33, a sledeće godine 23 i 24. Dodao je da u Beograd je došao u važnom trenutku kada je objavljen izveštaj o napretku Srbije ka Uniji koji pozitivan jer beleži svaki napredak koji je Srbija postigla. Grasso je sa premijerom Aleksandrom Vučićem prisustvovao potpisivanju ugovora o korišćenju pomoći italijanske vlade u iznosu od 800.000 evra za radove na unapređenju sistema za zaštitu od poplava u opštinama Loznica, Krupanj, Osečina i Kladovo. Vučić je rekao i da ga brine to što reforme koje sprovodi vlada nemaju dovoljnu podršku i da zbog toga ozbiljno razmišlja o raspisivanju izbora. Uključujemo našeg reportera Natašu Ćimović.
Da, najpre da kažem da italijanska vlada, tačnije italijanski narod, pomaže obnovu poplavljenih područja u Loznici, Osečini, Krupnju i Kladovu i direktor Kancelarije za obnovu Marko Blagojević je rekao da ono što smo doživjeli u maju 2014. nikako više i nikada više ne sme da nam se dogodi i sada su prioritet ove ugrožene opštine. Predsjednik vlade Aleksandar Vučić se zahvalio Italiji na finansijskoj pomoći i najavio da vlada kreće u rekonstrukciju objekata javne namene širom Srbije u rekonstrukciju škola, bolnica, domova zdravlja i svih ostalih bitnih objekata. Međutim, premijer Aleksandar Vučić kaže da, kao što smo već na početku i napomenuli, da i pored svega što radi, osjeća da nema podršku u narodu. Svi se bune zbog reformi, nikome nije po volji ni povećanje, niti bilo koji novac koji se daje iz budžeta kao jednokratna pomoć. Novac, kaže, ne pada sa neba i on, dakle, osjeća da nema podršku. E sad, da li je današnje izlaganje premijera iznenadno kako je bilo, kako smo mi novinari ovdje u sali to tako doživali, put ka prevremenim parlamentarnim izborima, pa na to pitanje ipak odgovor od premijera Vučića, neki konkretan odgovor nismo dobili, on je rekao o tom potom.
Hvala, hvala Nataša Ćimović, opširni izveštaj u našim narednim informativnim emisijama. Broj migranata koji prolaze kroz Srbiju ne smanjuje se. Kroz prihvatni centar u Preševu od ponoći su prošle 2000 izbeglica, dok na registraciju čeka oko 1000 ljudi. I dok pojedine zemlje Evropske unije problem sa izbeglicama pokušavaju da reše dizanjem ograda, ministar Aleksandar Vulin poručio je da je Srbija dobro organizovana zemlja i da će, iako se ne može sama nositi sa velikim prilivom izbeglica, učiniti sve da oni bezbedno prođu kroz našu zemlju. Pripremila Ida Maričić.
Pritisak migranata na granice Evropske unije pred predstojeću zimu ne jenjava. Odluka slovenačke vlade da na granici s Hrvatskom postavi žičanu ogradu i dalje je predmet ozbiljnih političkih sporenja dve države. Austrija je pak privremeno odustala od postavljanja ograde duž granice sa Slovenijom. Kako je objasnila ministarka unutrašnjih poslova Johana Mikleitner, to je urađeno na zahtev Slovenije. Ona je međutim istakla da ograda, ako se situacija pogorša, može da bude postavljena u roku od 48 sati. Dok izbeglice i dalje pristižu, Srbija se priprema za njihovo zbrinjavanje tokom zime. Ministar Aleksandar Vulin kaže da je naša država dobro organizovana i da će biti izgrađeno još nekoliko prihvatnih centara. Ističe međutim da Srbija ne može sama da se nosi sa izbegličkom krizom.
Evropska unija tako je mora da rešava taj problem. Srbija neće biti nikakva buffer zona i Srbija neće biti nikakav ogromni koncentracioni logor u kome će biti neki ljudi koji ne žele da budu u Srbiji.
Odgovarajući na pitanje novinara da li Srbija može obezbediti smeštaj za 150.000 migranata mesečno, Vulin je rekao da to naravno nije moguće.
To niko od nas nije ni tražio. Granice su propusne, mi danas očekujemo 8.000 ljudi i juče je bilo 8.000 ljudi i dan pre toga je bilo oko 8.000 ljudi. Vi tu u svakodnevnom životu niste mogli dosjetiti. Ovi ljudi ne žele da ostanu na prostoru Srbije, oni traže da budu zbrinuti, da budu sigurni, mi im to i obezbeđujemo.
Nemački ambasador Axel Wittmann naglasio je da Srbija kao i zemlje Evropske unije pokušava da reši problem priliva izbeglica i da će Nemačka u tome pomoći sa skoro 4 miliona evra. Kako prenose agencije, norveška arktička granica sa Rusijom postaje jedna od najprometnijih ruta kojima tražioci azila ulaze u zapadnu Evropu. Prema podacima norveških vlasti, više od 4000 ljudi prešlo je tu granicu od avgusta ove godine. Manjinska vlada u Norveškoj najavila je kako će tražiti da se naredne nedelje po hitnom postupku usvoji zakon koji bi utvrdio broj izbeglica koje mogu da uđu u tu zemlju.
Direktor Vojno-bezbednosne agencije Petar Cvetković upozorio je na opasnost od infiltracije ekstremista među migrante. Prema njegovim rečima ima podataka da je nekoliko takvih ljudi već prošlo kroz Srbiju, ali i da im naša zemlja nije bila za cilj. Cvetković je za Nedeljnik rekao da je preko Srbije za sada prešlo više od 350.000 registrovanih izbeglica i da je s bezbednosnog aspekta problem što nema tačnog uvida u njihov identitet. Dodao je da je u Irak ili Siriju prema evidenciji s prostora Srbije bez Kosova i Metohije otišlo 50-ak ljudi, a s Kosova i Metohije oko 500 njih.
Pentagon je saopštio da su američki dronovi na severu Sirije bombardovali područje na kom je navodno živeo jedan od najtraženijih pripadnika Islamske države, takozvani džihadista John. Zvanične potvrde ubistva nema, ali su lideri međunarodne protivterorističke koalicije sigurni da su ekstremisti pretrpeli veliki gubitak. Dok diplomate nastavljaju razgovore o političkom rešavanju sirijske krize, kurdske jedinice u Iraku nanele su Islamskoj državi još jedan vojni poraz. Detaljnije o dešavanjima na Bliskom istoku u prilogu Nikole Denčića.
Muhammed Envazi, 27-godišnji državljanin Velike Britanije, svetskoj javnosti postao je poznat po surovim pogubljenjima talaca Islamske države. Preživeli taoci su ga zbog britanskog akcenta prozvali džihadista John. Envazi je u akciji američke avijacije navodno pogođen projektilom kada je ulazio u vozilo. Britanski premijer David Cameron je izjavio da još nije sigurno da li je zaista ubijen, ali je potvrdio da je napad bio usmeren direktno protiv njega.
So this was an act of self-defense.
To je bio čin samoodbrane i ispravan postupak. Ukoliko je napad zaista bio uspešan, to je udarac u samo srce Islamske države. Pokazali smo da smo odlučni u borbi protiv terorista i da brinemo o svojim građanima. Pretnja džihadista se nastavlja, ali ćemo nastaviti da se borimo dok ih ne porazimo vojno i potpuno ne uništimo njihovu otrovnu ideologiju.
Smrt jednog od vodećih pripadnika Islamske države nije mogao da potvrdi ni šef američke diplomatije John Kerry, koji ipak smatra da su džihadistima dani odbrojani. Uoči sutrašnjih razgovora u Beču o političkom rešavanju građanskog rata u Siriji, Kerry je izjavio da je dogovor daleko, ali da međunarodna zajednica mora da se posveti tom problemu.
Što duže ovaj užasan rat bude trajao, Siriji će biti teže da se posle njega oporavi. Bez prave političke tranzicije sukobi će se nastaviti. I dalje se razilazimo sa Rusijom i Iranom o Asadovom opstanku. Zidovi nepoverenja među nama su debeli i visoki. Da bismo ih prevazišli, moramo da uložimo zajedničke napore.
Dok se čeka rasplet dešavanja u Siriji, Islamska država gubi svoje pozicije u Iraku. Kako tvrde lokalne vlasti, tamošnji Kurdi ušli su u Sinđar, pošto su prethodno zauzeli strateški važan put u blizini tog grada na severu zemlje. Područje koje su Kurdi osvojili povezuje dva najveća uporišta Islamske države, Raku u Siriji i Mosul u Iraku.
Nemačka policija je u jednom stanu u mestu Valenfelsu kod granice sa Češkom pronašla tela 7 beba. U toku je obdukcija, ali se ne očekuje da će rezultati biti gotovi pre početka iduće sedmice. Nemačke vlasti tragaju za bivšom stanarkom tog stana, a u okviru istrage ispituju se i drugi ljudi. Još se ne zna koliko su dugo bebe bile mrtve.
Finska vlada je odobrila izgradnju najvećeg postrojenja na svetu za trajno skladištenje nuklearnog otpada, koji će se tu čuvati 100.000 godina. Podzemni tuneli gde će biti smešten radioaktivni nuklearni otpad spuštaće se na dubinu između 400 i 450 metara, a procenjuje se da će održavanje skladišta Finsku koštati 3,5 milijarde evra.
Slušate novosti dana Radio Beograda 1. Posle medijskih navoda da se protiv načelnika generalštaba Ljubiše Dikovića vodi predistražni postupak zbog sumnje da je počinio ratni zločin na Kosovu, Tužilaštvo za ratne zločine saopštilo je da se nakon pronalaska leševa u masovnoj grobnici Rudnica u blizini Raške takav postupak vodi, ali protiv NN lica. U Fondu za humanitarno pravo, koji je protiv Dikovića podneo krivičnu prijavu, ostaju pri tvrdnji da postoje ozbiljne sumnje da je general odgovoran za zločine. Đurđica Dragaš.
Kako navodi tužilaštvo, utvrđeno je da su u grobnici u blizini Raške bila tela civila albanske nacionalnosti, koji su najverovatnije stradali u selima Rezale i Čirez na Kosmetu. U saradnji sa Euleksom, tužilaštvo je do sada saslušalo više od 100 svedoka, a kako se navodi, u toku je rasvetljavanje svih činjenica i okolnosti. Reakcija tužilaštva usledila je posle pisanja lista Danas da je protiv načelnika generalštaba i još tri osobe u toku predistražni postupak, a na osnovu krivične prijave Fonda za humanitarno pravo. Izvršna direktorka fonda Sandra Orlović kaže da nije ni očekivala da tužilaštvo saopšti imena ljudi protiv kojih se vodi predistražni postupak.
tek kada u tom predkrivičnom postupku tužilaštvo dođe do određenih čvrstih saznanja, onda se pokreće istraga protiv konkretnih osoba. Ono što je ključno u ovom slučaju jeste da taj predkrivični postupak se vodi po krivičnoj prijavi Fonda za humanitarno pravo, koja je podneta protiv generala Dikovića i još nekih drugih prijavljenih za taj zločin.
Fond za humanitarno pravo već dva puta je javno optužio Dikovića za ratne zločine. Prvi put 2012. a drugi početkom ove godine, predstavljajući i dosije Rudnica. 2012. Tužilaštvo za ratne zločine potvrdilo je da se protiv Dikovića ne vodi postupak, a u januaru ove godine od fonda je tražilo svu dokumentaciju o navodnim zločinima. Podsjetimo i da je pred prvim osnovnim sudom u Beogradu u toku postupak koji je pokrenuo Diković protiv bivše direktorke fonda Nataše Kandić zbog povrede časti i ugleda. Nastavak tog suđenja zakazan je za 24. novembar.
U nastavku novosti dana ekonomske teme.
Srbija će 2016. godine imati privredni rast od 1,5%, što je, kada se izuzme Hrvatska, najniža stopa u regionu, objavio je Međunarodni monetarni fond. U dvogodišnjem izveštaju sa centralnu, istočnu i jugoistočnu Evropu navodi se da Srbija tek polako izlazi iz recesije izazvane prošlogodišnjim velikim poplavama. Prognozira se da će program sa MMF-om doprineti nešto bržem oporavku naše zemlje. Naredne godine će najveći rast u zemljama jugoistočne Evrope koje nisu u Evropskoj uniji, kako se predviđa, biti u Crnoj Gori, i to 4,9%.
Jednokratna novčana pomoć od 7.000 dinara i povećanje plate za 4% nastavnicima nisu dovoljni, poručuju sindikati prosvete. Najnezadovoljniji su zaposleni u predškolskim ustanovama koji neće dobiti ni pomoć ni povišicu. Oni najavljuju protest i traže smenu ministra prosvete. Pripremila Milka Babić.
Predškolske ustanove osnivaju i finansiraju lokalne samouprave, ali po zakonu su deo prosvetnog sistema. Kad su zarade smanjivane, od nas je uzeto, a sada kada se isplaćuje pomoć i povećavaju plate, niko nas se nije ni setio. Ogorčena je predsjednica Samostalnog sindikata predškolskog vaspitanja i obrazovanja Ljiljana Kiković.
7.000 je značajno, verujte, u ove današnje doba. Drugo, niko ne pominje od nove godine da li imamo isto povećanje plate 4%. Treće, tražimo smenu ministra Verbića, jer mi smo delatnost koja malte ne i nema nikakav sektor u ministarstvu prosvete od kad je on ministar. Ne znate nikome da se obratite. Juče su svi gledali skupštinu, niko nije reči pomenuo predškolstvo.
Nijednokratna pomoć ni povećanje plata nisu veliki, ali je dobro da se krenulo s mrtve tačke, kaže predsjednik Sindikata obrazovanja Srbije Branislav Pavlović. Sindikalci su se nekoliko puta sastajali sa predstavnicima vlade, ali pravih pregovora, tvrdi, nije ni bilo.
Oni su jednostavno rekli, eto, mi smo vama odredili toliko, toliko ćemo vam dati. Mi smo sad mogli bilo šta da tražimo, oni bi rekli, mi nemamo para, mi smo odredili 1 milijardu. I vi morate da im verujete u to. Mislimo onda šta, mislimo, da čemu mi tamo služimo, da saslušamo to šta će vlada da uradi.
Zvonimir Jović iz Unije sindikata prosvetnih radnika podsjeća da se prema sporazumu o prekidu štrajka vlada obavezala da svim zaposlenima u školama isplati pomoć u visini do jedne plate. Prema njegovim rečima, nastavnici nisu zadovoljni sa 7.000 dinara.
Naravno da za nenastavno osoblje to predstavlja veliki iznos, jer njihova plata je negde oko 20.000, ali za nastavnike koji imaju uzeto, oteto, mnogo više sredstava, to je zaista poniženje i predstavlja ružan odnos vlasti prema prosvetnim radnicima. Druga stvar, to je povećanje 4%, ni tim povećanjem nismo zadovoljni, jer kada je pričano o povećanju, spominjala se cifra čak nekih 6%.
Sindikat obrazovanja Srbije zahteva da se u budžetu za sljedeću godinu više novca izdvoji za prosvetu, da se obezbede sredstva za isplatu Svetosavske nagrade kao i jubilarne nagrade za zaposlene. Traže i da se 2016. donese pravedan zakon o platnim razredima.
U Ministarstvu rudarstva i energetike potpisani su ugovori o bespovratnoj dodeli 1,6 miliona dolara za gradnju 6 postrojenja za proizvodnju struje iz biomase i biogasa. Ukupna vrednost tih projekata je nešto više od 22,5 miliona dolara. Kada se oni završe, Srbija će dobiti više od 6 novih megavata električne energije. Nove bioelektrane će omogućiti da naša zemlja razvije potencijal biomase i biogasa, jer ti energenti do sada skoro uopšte nisu korišćeni. pripremio Milenko Marković.
Od 6 novih bioelektrana, 3 će biti izgrađene u Baču, a ostale u opštinama Alibunar, Aleksinac i Zrenjanin. Investitori će dobiti 15% vrednosti po projektu, a najviše $275.000. Predstavnik kompanije BGS Alfa, Beta i Gama Ana Gašparovski kaže da su oni već počeli izgradnju 3 pogona na biogas u Baču.
Proces je uveliko u toku. Sama priprema dokumentacije traje već neko vreme, a sama postrojenja gradimo nekoliko meseci unazad. Očekujem priključenje početkom iduće godine ako sve bude išlo po planu.
Ulagači će dobiti 30% sredstava odmah, a preostalih 70% posle priključenja na elektromrežu. Pomoć vrednu 1,6 miliona dolara je obezbedio Globalni fond za zaštitu životne sredine. Ministar energetike i rudarstva Aleksandar Antić kaže da je sada postotak korišćenja biomase, ako izuzmemo ogrevno drvo, zanemarljiv. On smatra da taj energent u našoj zemlji može da ima značajnu perspektivu u budućnosti.
Ti kapaciteti koje imamo iz biomase, pre svega u istočnoj Srbiji, su apsolutno neiskorišćeni. Naprimjer, opština je Zaječar, Bor, Majdanpek, Negotin, Kladovo. Znači, sve je to okruženo ogromnim količinama biopotencijala. Mi ćemo dati podršku svim tim gradovima i opštinama da razmišljamo o energetskim objektima većeg snage i za proizvodnju električne energije i toplotne energije koja bi mogla da substituiše potrošnju mazuta.
Veći broj postrojenja za biogas i biomasu bi također pomogli da loš običaj paljenja strnjike na našim selima postane prošlost. Ipak za korišćenje tih energenata preduslov je da se prestane sa neplanskom sečom šuma.
Predsjednik Srbije Tomislav Nikolić razgovarao je u Beogradu sa Ljubovi Nikolajevnom Glebovom, direktorkom Ruske federalne agencije, koju je predsjednik Rusije Vladimir Putin odredio da vodi projekat izrade mozaika u hramu Svetog Save. To je, kako je Nikolić ocenio, još jedan dokaz velikog prijateljstva između naše dve zemlje.
Izložba Beogradski atlas Jovana Cvića, posvećena našem velikom naučniku, bit će otvorena večeras u galeriji Srpske akademije nauka i umetnosti. Najveći deo postavke čine muzejski materijal iz legata Jovana Cvića, institucije u sastavu Muzeja grada Beograda. Biće predstavljeni i njegovi lični predmeti, nameštaj, umetnička dela iz kuće u kojoj živeo, njegova prepiska, dokumenti, fotografije i geografske karte.
Izložba Albrecht Dürer i njegovi savremenici posle velikog uspeha u Beogradu od večeras je u galeriji Matice Srpske. Biće izloženo 138 grafika tokom dvomesečnog trajanja, održat će se mnogi prateći programi, posebno za školsku decu. Javlja Bojana Karavitić.
Albrecht Dürer jedan je od najvećih umetnika renesanse. Stvarao je od kraja 15. veka, a po važnosti njegovog dela stoji rame uz rame sa Michelangelom, Leonardom i Rafaelom. Novosadska izložba ima dve celine. Prvo se sastoji od 20 Dürerovih grafika i 74 od njegovih savremenika, a druga je triumfalna povorka cara Maksimilijana. U centru je poznata Dürerova grafika Nosorog, napominje kustoskinja Galerije Matice Srpske Snežana Mišić.
Nosorog kao leitmotiv čitave izložbe i u Beogradu i ovde kod nas. Tu su i još po nekoliko grafika iz tri najveća ciklusa koja Albrecht Dürer radio.
Kako kaže upravnica Galerije Matice Srpske Tijana Palkovljević-Bugarski, želja im je bila da publika ne bude samo pasivan posmatrač. Iz toga su pripremili dodatne rekvizite.
Imamo posebne stolice, svake grafike možete sednete, uživate lupe, da tragate za detaljima i uživate u toj minucioznosti koju je Dürer poznat. Imamo papire da možete vi nešto da se iskažete umetnički.
Izložba Albrecht Dürer i njegovi savremenici, koja se otvara večeras u galeriji Matice Srpske, vlasništvo je Istočno-slovačkog muzeja u Košicama, autor je Ivan Havlice. Biće otvorena do 9. januara.
Sport. Fudbalska reprezentacija Srbije završava takmičarsku sezonu. Poslednji meč u 2015. godini igraće u Ostravi protiv najboljih tima Češke. Prenos je od 20:30 na prvom programu naše televizije. A u Novom Sadu se mlada fudbalska reprezentacija u kvalifikacijama za evropsko prvenstvo u Poljskoj od 18:30 sastaje sa Italijom. Atletski savez Rusije priznao je krivicu za delimičan sistematski doping, ali je i apelovao na Svetsku atletsku federaciju da s međunarodne scene ne suspenduje ruske atletičare, jer je samo mali deo njih bio uključen u aferu s dopingom. Detaljni u prilogu Snežane Pantović.
Neke stvari priznajemo, o nekima diskutujemo, a neke su već ispravljene. Ipak je priznao deo krivice predsednik Ruske atletske federacije Vadim Zeličenok posle optužbe Svetske antidoping agencije WADA da su ruski atletičari i funkcioneri umešani u sistematski doping. Sada je na potezu Svetska atletska federacija i ukoliko ona suspenduje Rusiju sa međunarodne scene, to će značiti da njene atletičare, nažalost, nećemo gledati na olimpijskim igrama u Riju. Naime, cela priča počela je kada je prošle godine nemačka televizija objavila dokumentarni film o dopingovanju ruskih atletičara. WADA je godinu dana istraživala taj slučaj i do kojih je zaključaka došla. Pitamo predsednicu Srpske antidoping agencije Milicu Vukašinović-Vesić.
Poručili su Internacionalnoj atletskoj federaciji da suspenduje sportiste, zatim su rekli da će ukinuti kod compliance Ruskoj antidoping agenciji, da će ukinuti kod compliance Ruskoj atletskoj federaciji i da će uzeti akreditaciju Moskovskoj laboratoriji. Znate, u svetu postoji određeni broj laboratorija koje se bave testiranjem uzoraka. Oni moraju da dobiju akreditaciju od Svetske antidoping agencije, inače njihovi rezultati neće biti priznati. Tako da, Lord Sebastian Coe, predsednik Internacionalne atletske federacije, je u svojim nekim izjavama rekao da je on pre za združivanje nego za izolaciju.
Danas se oglasio i ministar ruskog sporta Vitalij Mutko. On je apelovao da se ruskim atletičarima dozvoli da se takmiče, navodeći da bi opšta suspenzija nepravedno kaznila čiste sportiste.
Slušate novosti dana. Danas je Svetski dan ljubaznosti. Ustanovljen je pre 7 godina u Tokiju kada je doneta posebna deklaracija koja govori o potrebi za tolerancijom i prihvatanjem različitosti. Ovaj dan ima veliki značaj u Kanadi, Japanu, Australiji, Nigeriji i Saudijskoj Arabiji. U Srbiji se ne obeležava posebnim akcijama, ali svakako može da nas podsjeti na čuvenu izreku da lepa reč i gvozdena vrata otvara. Savetuju sociolozi. Budući da je danas i petak 13. dan za koji mnogi u Srbiji veruju da je baksuzan, pitanje je šta će kod građana prevagnuti. O tome u prilogu Marine Bajić.
Da li zbog petka 13. ili čudnog novembarskog vremena, građani više ne veruju u ljubaznost. Nema je, kažu, ni tamo gde se podrazumeva, a ako se i nađe, nije kao nekad.
Nove generacije su manje zahvalne, manje ljubazne, ne poštuju dovoljno dobro starije i okolinu uopšte.
Ljudi su mnogo nervozni danas.
Ne možete da sretnete nikog ko se nasmeo, ko je ljubazan, sve nešto namrgođeno.
Muka, narod teško živi, omladina ne radi uopšte. I onda su svi nervozni i zato i nisu ljubazni.
Oni koji imaju opisu posla da budu ljubazni traže razumevanje, kondukter na primer.
Zavisi normalno čoveka, takav je posao da moraš da proceniš čoveka i da znaš. Ja uglavnom imam neku elastičnost, nisam sirov i onda nađem tu neku meru. Ako je neko grubi, on to ne dovodi ničemu.
Da li manjak u novčaniku, a višak u stresu, pa i petak 13. smeju da nam budu opravdanje za neljubaznost? Pitamo sociologa Ratka Božovića.
Neljubaznost nije posljedica nemaštine i krize u koju smo upali, nego stvar pristojnosti koju imamo ili nemamo kao ljudi. Mi smo neljubazni prema drugima, a želili bismo da drugi budu ljubazni prema nama. E, to već ne može. I zato imamo ovdje haos od neljubaznosti i umjesto da sretnemo sa drugim ljudima, mi smo okrenuti njima leđima ili ih ne primećujemo.
A može li ljubaznost da se uvežba, odgovara nam psiholog Vesna Tomić.
Može da se nauči. Prvo mora da postoji želja da se to usvoji kao oblik ponašanja. Ne ići namrgođen, ne biti neljubazan kada vas neko nešto pita na ulici bilo gde. Ako neko traži pomoć, odgovoriti.
Ko hoće, može. Ako zna, nek pokaže. Posebno na petak 13.
Eko.
Viadrus. 14 godina uzastopno najprodavaniji liveni kotao na srpskom tržištu. Ekonomičan, dugotrajan, pouzdan. Raspitajte se kod portala na telefon 019 42 4245 ko vam je najbliži prodavac Viadrus kotlova na čvrsto gorivo. Viadrus kotlovi, najprodavaniji liveni kotlovi.
PGP RTS predstavlja kompakt disk sa originalnom muzikom iz filma Igra u tami. U prodaji. Eko.
Stare podele i nove rasprave. Koliko se zapravo zna o pukovniku Dragutinu Dimitrijeviću Apisu i kako ćemo se suočiti sa još jednim čitanjem istorije? Ja sam Ivana Pribićević i bit ću sa vama u nedelju od 10. Sedmica, 15. novembar, Radio Beograd 1.
Na kraju novosti dana podsjećamo na najvažnije vesti. Posle izjave Edite Tahiri da bi sporazum o zajednici srpskih opština ponovo mogao da bude predmet dijaloga u Briselu, premijer Aleksandar Vučić poručuje da je sporazum za Srbiju završena stvar o kojoj više nema šta da se pregovara. Ulazak Srbije u Evropsku uniju prioritet Italije, poručio u Beogradu predsednik Senata Italije Pietro Grasso. Ne smanjuje se broj migranata koji prolaze kroz Srbiju i danas ih se očekuje oko 8.000. Pentagon još bez zvanične potvrde ubistva jednog od najtraženijih pripadnika islamske države, takozvanog džihadiste Džona. Utakmicom protiv Češke naša fudbalska reprezentacija završava takmičarsku sezonu. U kvalifikacijama za evropsko prvenstvo naši mladi fudbaleri protiv Italijana. Prema posljednjim merenjima, temperatura u Nišu i Novom Sadu je 19 stepeni, u Beogradu i Kragujevcu 21. Vreme sutra.
Umereno oblačno, svežije i uglavnom suvo, na istoku pretežno sunčano. Jutarnja temperatura od 3 do 10, najviša dnevna od 15 do 20 stepeni, u Beogradu 16 stepeni.
Bile su ovo novosti dana, urednik vesti je Marica Serdar, ton majstor Ivica Anđelković, spiker Verica Stojanović, producent Srđan Manojlović, moje ime je Slobodan Petrović, preporučujem da ostanete uz Radio Beograd 1, sledi sportski žurnal.